galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kunu soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa Washington. Waa arbaca bisha Oktoobar ee sanadka 2024-kana waa 16, waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrband iyo boggeena v o a somali.com. saacadduna haatan Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah Ibraahim Xasan Garabe iyo Daanduray. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaad ku dhegaysan doontaan guddiga doorashooyinka Soomaaliland oo xisbiyada kulmaya iyo waddanay ku ganaaxay inay ololayaashooda sii bilaabeen ka hor wakhtiga rasmiga ah ee loo qabtay.
waxaanu soo saarnay in aanu ganaaxnay labada xisbi ee kala ah waddani iyo kulmiye 10 milyan oo shilin Soomaaliland ah. waxaanu ka joojinay safarada iyo socdaalada ololaha u eeg ee ay ku jiraan labada xisbi. waxaanu ka joojinay in inta ololuhu uu bilaabmayo ay sameeyaan isu socod.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan barnaamijkii dhallinyarada.
Waa sax weeye. Waxa ugu muhiimsan waxaas leeyahay waalidka marka laga soo tago ardayga ka qaybaashaysa imtixaanada galo qayb waxaa ka ah maamulka iyo iskuulkii uu joogay iyo macalimiinta ardayda doonta ha noqotee. Sanad kasta waxaan sameynay marka ayaamaha gabagabada sanad dugsiyeed ku dhammaado oo ayaamaha u dambeysa ardayda starlaysa u diyaar garoobayaan inaanu kulamo waaweyn u qabanno ardaydii oo looga sheekeynayo lagu dhiirigelinayo haddii iskuulka starlayska markay galaan.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan warbixin aan ku eegayno khilaafka u dhexeeya Soomaaliya iyo Ethiopia iyo halista uu gelin karo damaca xukuumadda Ankara ee maalgashiga geeska. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaa dhegeysan doontaan. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. wasaaradda caafimaadka ee dalkaasi Lubnaan ayaa sheegtay in duqeyno dhanka cirka ah oo ay fuliyeen dowladaha Israa'iil Arbacada maanta ay ku dileen ugu yaraan 5 qof magaalada Koonfurta ku taala ee Nabatiya. Israa'iil ayaa sheegtay in dadka dhintay uu ku jiro duqii magaalada. isuduwaha gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan Lubnaan, Jenina Henesa Blasqarta, ayaa waxa ay sheegtay in weerarka Israa'iil uu daba socdo kuwo kale oo lagu bartilmaameystay dad rayad ah iyo kaabayaashii rayadka ahaa ee Lubnaan oo dhan, iyadoo silica rayadka uu gaarayo heer aan hore loo arag. Militariga Israa'iil ayaa sheegay inay weerareen dhowr bartilmaameed oo ay Xisbilah ku lahaayeen deegaanka Nabatiya. ciidamada Israa'iil ayaa sidoo kaleeto maanta duqeyno cirka waxay ka geysteen xaafadaha koonfureed ee Beyruut, iyadoo qiiq aad u badan la arkayo oo ka kacayo ugu yaraan 2 xaafadood. ciidamada difaaca Israa'iil ayaa sheegay in dowladahooda dagaalka ay garaaceen baqaar hub oo dhulka hoostiisa ku yiilay oo ay lahaayeen Xisbullah. weeraradan ayaa ka dambeeyey amarkii ugu dambeeyey ee daadgureynta Israa'iil ay dadka uga digeysay inay ka baxaan aagga Beyruut, oo ay militariga Israa'iil sheegeen inay ku dhow yihiin xarumo ay leeyihiin Xisbullah. Israa'iil ayaa sidoo kaleeto sheegtay in ka badan 50 gantaal in lagaga soo tuuray dhanka Lubnaan maanta, halka Xisbullah ay sheegtay in gantaalo ay ku garacday aag ku yaala waqooyiga Israa'iil. duqeynahan ugu dambeeyey ee Israa'iil ah ay ka geysatay nawaaxiga caasimadda Lubnaan ayaa ku soo aadaya maalin kadib markii Mareykanka uu u sheegay saraakiil Israa'iil ah in walaac uu ka qabo weerarada noocan oo kale ah. dhanka kaleeto, Mareykanka ayaa dalbanaya in Israa'iil ay kordhiso gargaarka bini'aadminimo ee falastiiniyiinta ku dhibaataysan Gaza bisha soo socota, haddii kalena ay suurtagal tahay in Mareykanka uu jari doono kaalmada militari ee uu ku taageerayo dagaalka Israa'iil ay kula jirto mintidiinta Xamaasa. markabkii ugu horreeyey ay leeyihiin ciidamada badda ee Talyaaniga ayaa maanta ku xirtay dekad ku taala dalka Albania, iyadoo uu geeyey kooxdii ugu horreysay oo ka kooban 16 muhaajiriin oo lagu qabtay biyaha caalamiga ah si halkaasi howluhooda ay ugu socdaan. markabka ciidamada badda ah ee Libra ah ayaa waxa uu ka tegay dekedda Lampedusa Isniintii, kaasi oo ay la socdeen muhaajiriin u kala dhashay Bangladesh iyo Masar, kuwaasi oo laga soo badbaadiyey badda kadib markii ay ka soo baxeen dalkaasi Liibiya, sida uu sheegay Afayeen. Toddobaadkii hore, Talyaaniga ayaa waxaa si rasmi ah uu uga furay laba xarumood dalkaasi Albania, halkaasi oo uu qorsheynayo in kumanaan magangeliya doon ay howluhooda magangeliya doonka ay ka socdaan meel ka baxsan xuduudihiisa. Xarumahan ayaa la dejin doonaa oo keliya ragga qaangaarka, halka dadka nugul sida haweenka, caruurta, waayeelka iyo kuwa xanuunsan iyo dhibanayaasha jirdilka loo geystaba la dejin doono dalkaasi Talyaaniga, iyadoo qoysaskana aan la kala reebi doonin. In ka badan 100 qof ayaa ku dhintay, 50 kalena way ku dhaawacmeen waqooyiga galbeed ee dalkaasi Nigeria xilli ay isku dayeen in ay shidaal ka qaataan gaari booye shidaal ah oo gudumay, taasu oo keentay in baabuurka uu dab qabsado, sida ay sheegeen shaqaalaha gargaarka degdega ah Arbacada maanta. Shilkani ayaa waxa uu ka dhacay saqdii dhexe ee xalay magaalada Majiya ee gobolka Jagawa, kadib markii darawalka uu xakameyn waayey gaarigaasi xilli uu marayay waddo weyn, sida uu sheegay afhayeenka puliiska ee deegaanka Lawan Adam. Dr Haruna Mariga, oo ah madaxa hay-adda maaraynta degdeg ah ee gobolka Jagawa, ayaa waxa uu u sheegay wakaaladda Associated Press in 97 qof ay ku basbeeleen gubashadaasi, halka 8 kalena ay ku dhinteen cusbitaalka. Warkiina dhegeystayaal, waa naga intaas. Kala wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Guddiga anshaxa iyo xallinta khilaafaadka doorashooyinka Soomaaliland ayaa ganaax lacageed oo dhan 100 milyan oo shilinka Soomaaliland ah midkiiba ku soo rogay xisbiyada Kulmiye iyo Wadani oo ay ku garaaxeen iyaga oo sii bilaabay ololahooda doorashada ka hor waqtiga rasmiga ah ee guddigu u qabtay in ay bilowdaan oo ku beega 19 bishan Oktoobar 19 Novembar, laba maalin ka hor maalinta codeynta doorashada. Guddiga anshaxa ee komishanka ayaa waxa uu ku dhawaaqay in labada dhinacba ay ku xadgudbeen xeerka anshaxa doorashada. Wariyaha V O A Khadar Maxamed Cabdulle ayaa warbixinta nooga soo diray Hargeysa.
Shir jaraa'id oo ay xalay magaalada Hargeysa ku qabteen guddiga anshaxa iyo xalinta khilaafaadka doorashooyinka Soomaaliland waxay ku sheegeen in ay 10 milyan oo lacagta shilinka Soomaaliland ganaaxeen labada xisbi ee Wadani iyo Kulmiye, kadib markii ay guddigu sida ay sheegeen ku eedeeyeen inay ku xadgudbeen xeerka anshaxa, kaasi oo ay hore u saxeexeen. Waa kan Aadan Xuseen Maxamed oo akhriyay go'aanka guddiga anshaxa iyo xalinta khilaafaadka ee doorashooyinka Soomaaliland.
Anagoo ah guddiga anshaxa iyo xalinta khilaafaadka, markaanu aragnay falalka ka dhacay gobollada dalka ay ka mid yihiin gobolka Togdheer, magaalada madaxdiisa Burco, Gabiiley iyo meelaha lamidka ah, waxaanu soo saarnay qodobadan hoos ku qoran annagoo u raacnay xeerka anshaxa iyo xalinta khilaafaadka qodobkiisa 12aad. Ugu horeyn, xarafka xa, in aanu ganaaxnay labada xisbi ee kala ah Wadani iyo Kulmiye 10 milyan oo shilin Soomaaliland ah. Sidoo kale, markaanu aragnay isla qodobkaas baqradiisa ta, waxaanu ka joojinay safarada iyo socdaalada ololaha u eeg ee ay ku jiraan labada xisbi ee Wadani iyo Kulmiye. Sidoo kale, isla qodobkaas baqradiisa ja, markaanu aragnay waxaanu ka joojinay in inta ololuhu uu bilaabmayo ay sameeyaan isu socod haddii ay taa yeeri waayaan, waxaanu ka xandhibi doonaa oo aanu ka joojin doonaa maalmaha ay xaqa u leeyihiin ee ururaha doorashooyinka.
Guddiga anshaxa ayaa sidoo kale waxa ay ka joojiyeen dhammaan ururada siyaasadda iyo xisbiga kale ee mucaaridka u cid isu soo baxyada iyo dhaqdhaqaaq kasta oo u eeg olola doorasho oo ka horeeya 19-ka bishan aynu ku jirnay Oktoobar, oo maalinta sharci ahaan uu rasmi u bilaabmi doono ololaha doorashooyinka Soomaaliland, sida ku cad jadwalka ay soo saareen guddiga doorashooyinka Soomaaliland.
Sidoo kale, xisbiga wicid iyo ururada kale si lamid ah ka joojinta kuwaaba aanu ka joojinay, iyagana waxaanu ka joojinaynaa inta ka horeysa xilliga kampeynka doorashada ee loo asteeyay in ay sameeyaan issoobaxyo iyo dhaqdhaqaaqyo u eeg ololihii doorashooyinka. Haddaba cidda u hoggaansami weyda qodobadaas aan soo sheegnay waxa ay waayi doontaa mid ka mid a maalmaha ay xaqa u lahayd. Ugu dambeyn, sidii hadda ka horba aanu uga dignay, waxaanu mar labaad uga digaynaa shaqaalaha dowladda, ciidanka qaranka, ciidanka booliska iyo gaadiidka dowladda in lagu ololeeyo ama ay ka qayb galaan ololaha iyo isusoobaxyada lagu taageerayo xisbi ama urur.
Ugu dambeynna, guddiga anshaxa iyo xalinta khilaafaadku waxa ay farta ku fiiqeen dariiqa ama waddada loo soo marayo soo gudbinta cabashooyinka, markaasi sida qura ee ay ku qaban karaan ay tahay in qoraal lagu soo gudbiyo islamarkaana la soo mariyo guddiga howlwadeennada xisbiyada iyo ururada siyaasadda ee la shaqeeya guddiga doorashooyinka ee Somaliland.
Mar kale waxaanu ku celinaynaa oonu idiin sheegaynaa jannalka naloo soo marinaya cabashadu in ay noqoto sidii hadda koorba aanu idiin sheegnay mid qoraal ah. Cabasho kasta oo aan loo soo marin in la soo mariyo taski foraska ama xubnaha xisbiyada iyo ururada u jooga komishanka doorashooyinka, isla markaana aan qoraal iyo caddayn lagu soo lifaaqin, guddida anshaxu wax tallaabo ah kama qaadi doonto mana qiibayn doonto.
Geesta kale, ciidamada booliska ee Somaliland ayaa war ay soo saareen ku sheegay in 10 qof loo xidxiray dhacdooyinkii maalmihii ugu dambeeyey ka dhacay magaalooyinka Hargeysa iyo Burco, waxaana saraakiisha booliisku ay sheegeen in 1 qof loo xidhay dhacda magaalada Hargeysa ka dhacday, islamarkaana maxkamad lagu horgeeyey, halka 9 qof oo kalena loo xidxiray dhacdooyinkii ka dhacay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer, kuwaas oo ay booliisku sheegeen in ay maxkamadda horgeyn doonaan. Waxaana ciidamada booliisku ay ka digeen waxyaabo kicin kara islamarkaana keeni kara isku dhac taageerayaasha kala duwan ee ururada iyo xisbiyada siyaasadda ee Somaliland ay ku kacaan dadweynuhu, ciddii ku kacdana ay ciidamada booliisku gacanada ku qaban doonaan sida ay ku sheegeen warmurtiyoodkooda. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Turkiga ayaa sii xoojinaya iskaashiga uu la leeyahay Soomaaliya isagoo bishan u soo diray markab cilmi baarisa si uu u baaro kheyraadka tamarta. Laakiin Dorian Chonis ayaa waxa uu kasoo waranayaa Istanbul, xiisadda u dhexeysa Soomaaliya iyo Itoobiya ay halis gelinayso hamiga Ankara ee gobolka Geeska Afrika. Xashi Ibrahim Aadan Watan.
Markabka Uruk Reis ee laga leeyahay dalka Turkiga oo ay galbinayaan maraakiibta dagaalka ee Turkiga ayaa bishan waxa uu ka sharaacday Istanbul isagoo oo ku sii wajahan Soomaaliya. Waa in la raadiyo waxa la aaminsan yahay in uu yahay kayd tamareed oo aad u badan. Howlgalkan ayaa qayb ka ah heshiis dhanka tamarta iyo amniga ah oo u dhexeeya Turkiga iyo Soomaaliya, iyada oo dadka wax falanqeeya ay sheegeen in uu yahay xiriir sii dardar galaya oo xoogeysanaya. Laakiin waxa ay sheegeen in xiisadda gobolka ee sii kordhaysa ay khatar gelin karto rabitaanka Ankara. Taasi waa digniinta ka timid la taliyaha juqraafiyadeed ee Norman Rickefs.
Turkey needs Somalia and Ethiopia to play well together.
Waxa uu yiri Turkiga waxa uu u baahan yahay Soomaaliya iyo Itoobiya inay si wanaagsan u wada shaqeeyaan. Sidaasi darteed, tani waxay muhiimad weyn u leedahay hamiga gobolka ee Turkiga. Xiisadda ayaa cirka isku sii shareereysay tan iyo bishii Janaayo markii Itoobiya ay heshiis is-afgarad la saxiixatay Somaliland. Heshiiska ayaa Itoobiya waxa uu siinayay marin badeed si ay u aqoonsato Somaliland sida ku cad heshiiska. Soomaaliya ayaa waxay cambaareysay heshiiskaasi iyada oo ku eedeysay Itoobiya in ay ku xadgudubtay madax bannaanideeda. Turkiga ayaa dhexdhexaadinaya khilaafka, balse khilaafka ayaa sii xoogeysanaya kadib markii Masar ay bilowday in ay hub ku soo daabusho Soomaaliya. Ellen Erisa Tabakil Gu waa professor daraasaadka Afrika ka dhigta jaamacadda culunta bulshada ee Ankara.
Somalia's growing ties with Egypt can provide Somalia leverage to negotiate with Ethiopia on more favorable terms.
Xiriirka sii kordhaya ee Soomaaliya iyo Masar ayaa keeni kara in Soomaaliya ay kala hadasho Ethiopia shuruudo wanaagsan. Sidaasi daraaddeed waxay xoojin kartaa awoodda gorgortanka ee Soomaaliya ee wadahadallada ay kula jirto Ethiopia. Sidaasi darteed, haddii Masar ay sii xoojiso xiriirka amni ee ay la leedahay Soomaaliya, Ethiopia waxaa laga yaabaa in ay u aragto khatar amni oo toosa. Tani waxay kordhin kartaa kalsooni darrada inta lagu jiro wadahadalka. Masar waxay Ethiopia isku khilaafsan yihiin biyo-xireenka webiga Nile. Xiisadan ayaa sidoo kale halis ku ah wadashaqeynta ciidamada Soomaaliya iyo Ethiopia ee ka dhanka Al-Shabaab. Falanqeeyaasha ayaa sheegaya in iyadoo Ankara ay weli si fiican u xallin karto xiisadda sababo la xiriira xiriirka wanaagsan ee ay la leedahay dhammaan dhinacyada ayaa waxay u baahan tahay taageero diblomaasiyadeed. Cumar Maxamuud waa falanqeeye sare oo Bariga Afrika u qaabilsan kooxda xasaradaha caalamiga ah.
Turkey still should be can still be the lead mediator, but outside actors like the US like
Turkigu wali waa in uu noqdaa dhexdhexaadiyaha hormuudka ah, laakiin jilayaasha ka baxsan sida Mareykanka, sida Midowga Yurub, sida kuwa Khaliijka waa in ay ku daraan miisaankooda si ay u yiraahdaan waa hagaag. Fiiri, tani waxay socotay muddo dheer. Markasta oo ay tani sii socoto, khatarta waa ay sii badanaysaa. Iyada oo Ankara ay si weyn u maalgelinayso Soomaaliya ciidan ahaan iyo diblomaasiyad ahaan, ayaa falanqeeyaasha waxa ay ka digayaan in khilaaf kasta oo cusub amaba xitaa xasilooni darro qoto dheer oo ka dhacda gobolka ay dagaaladu aafeeyeen ay halis gelinayaan yoolka Turkiga ee ah inuu ballaariyo saameyntiisa.
Warbixintii Dorian Jones ah waxaa soo jeedinaysay Caashi Ibrahim Aadan. Halkaad ugu nagala socotaan dhegeystayaal, waa Washington. Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ah madasha dhalinyarada. Waa kan Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka madasha dhalinyarada. Sanad kasta xilligan oo kale waxaa dib loo furaa jaamacadaha magaalada Boosaaso, waxaana sanadkana ku biiraya jaamacadaha dhalinyaro ka qalinjabiya dugsiyada sare ee Puntland. Haddaba sidee ayay ku xushaan dhalinyarada kulliyadda ay doonayaan inay ka bartaan jaamacadaha? Waxaa barnaamijka igala qaybgeli doona aqoonyahan Axmed Cali Indhataag oo ka mid ah aqoonyahanada magaalada Boosaaso iyo maamula ku-xigeenka iskuulka Imaam Nawawi Maxamuud Siciid Faarax. ugu horeyna waxaan su-aasha weydiiyey maamula ku-xigeenka iskuulka Imaam Nawawi Maxamuud Siciid Faarax.
waa sax weeye, kulli intaan goobjoognaho dugsiyada waxbarashada anagu waa ka shaqeyno. Sanad kastana boqolaal arday ay kumanaan baa ka qalinjabiya dugsiyada. Boosaaso ha u badnaatay ardayda ugu badan oo dugsiyada ka qalinjabiya ku noolaadeene. Ardaydaas dhammaan qalinjabisa majoritygoodu inta badan waxay ku biiraan jaamacadaha dalka, qaybna wixii ehelkoodu iyo fursad u saamaxdo waxay tagaan ama u dhoofaan jaamacadaha dibadda ee aadaan. Laakiin inta u badan jaamacadaha magaalada Boosaaso galaan. Way jiraan arday kooban oo aan waxbarashada hore u sii wadan oo iskaga hadho duruufo kala duwan, ha noqota duruufo nololeed, faamilida ha noqota, ama mid kale oo arday u gaar ah ha noqota waxbarasho sii wadan. Laakiin inta u badan ardayda jaamacadahood bilaabaan oo way galaan jaamacadaha magaalada Boosaaso. Goobaha jaamacadaha markaa tagnana dhammaanteen waa ku aragna iyagoo kulliyadaha kala duwan dhiganaya, xitaa iskuulka marka ay ka baxayaan qalinjabiyaan warqad bay jirtay iskuulka si qaataan oo cadayna iskuulka ardaygu dhammeeyay inta ardaygu shaahi sugayo. warqadaas dhammaan way naga wada qaataan, waa loo sii jara hudhuudeen jaamacadahaasi ku tagaano, waa isku aragna oo taqalanjabinada xafladahooda waa kala qaybgalna oo arday inta u badan majoritygooda halkaasa ka dheehanaysa inay jaamacadihii dhigtaan magaalada oo waxbarashadii u helan yihiin waxbarashadiina ay sii dhammaystirtaane.
Iskuulka Imaam Nawawi iyo iskuulada kale door inteeleeg ayay ku leeyihiin dhalinyaradan inay ku biiraan jaamacadaha, gaar ahaan xilliga ay dooranayaan ee kulliyadaha ay karabaan inay ka takhasusaan oo kale?
Waa sax weeye. Waxa ugu muhiimsan waxaas leeyahay waalidka marka laga soo tago ardayga ka qaybashaysa jaacada galo qeyb waxaa ka ah maamulka iyo iskuulkii uu joogay iyo macalimiinta ardaydooda ha noqotee. Sanad kasta waxaan sameynay marka ayaamaha gabagabada sanad dugsiyeed ku dhammaado oo ayaamaha u dambeysa ardayda starleyska u diyaar garoobayaan inaanu kulamo waaweyn u qabano ardaydii oo looga sheekeynayo lagu dhiirigelinayo haddii iskuulka starleyska markay galaan inay dadaantay sameeyaan starlist natiijo fiican keensaan ka baxdan ay jaamacadaha galaan aan guryaha la iska fadhiisano waxbarashada la sii wado. Macalimiin kala duwan, macalinta iskuulka ah noqoto ama maamulka noqoto ama kuwa jaamacadaha ka shaqeeya noqoto, waa loo keena arrimahaasa lagala hadla. Jaamacadaha magaalada dhan way nagala qayb galaan, waa noo yimaadaan, ardayda ugu dhiirigelinayaan. Xitaa mawduuc gooni ah baa jira oo jaacada marka noo yimaan ardayda si guudna ugala hadlaan oo la dhaho keyfa takhtaaru takhasuska see ku dooran karta takhasuska aad rabtid. Ardayda waa lagu dhiirageliyaa qof kasta takhasusku hiwaayadda u leeyahay oo jecel yahay uu ka bixi karo hodhowdii inuu dhigto uunan mid kale uunan garanayn uunan marka ama saaxiibka ama cid kale ku raaca inuu iska gelin kii uu jeclaa oo weligii intuu dugsiga sare ku jira ku aaminayay inuu jaamacadda galo. Maamulka iskuulka qeyb weyn bay ka qaataan, macalimiinta sidoo kale qeyb bay ka qaataan, macalimiinta jaacadaha iyo aqoonyaha kale magaalada noo yimaadaan iyada sidoo kale waqti baan ka siino ardayda fanfoorka daiman way soo booqboqdaan, way soo maraan, aad bay ugala hadlaan. Waxa ugu weyn number one waxa weeye ardaygu inuu waxbarashada sii wato inaan kala hadalno oo sii dhammaystirto jaamacaddiisa un guriga iska fadhiisan. Xitaa mararka qeybta duruufaha faamiliyada ku yimaada arday marka jaacada dhameeyaan iskuulku qeyb ka mida wuu la xaliyay oo jaamacada inuu warqad u qoro kala hadlo kale ardayga duruuftiisu dhaqaale hooseysa reerkiisa oona iska bixin karin inuu iskuulku jaamacadda warqad u qoro. Tiiman badan baan jira jaacada qeybta xitaa marka qeybta ay boosa siiyaan iskuullada oo kuwaana waa ku qorna ku dhiirigelina dadka aan waxba haysan aan iska bixin karin jaamacadaha faamiliyada ardaydaas ka tirsan yihiin inaan jaamacadaha ugu qorno boosaskaas. Sidoo kale kuwii wax loo waayeyna mararka qeybtooda codsiyo inaan jaamacadda ugu dirno niraano ardaygaas oo kale mardi hebel hebel oo kale duruufta faamil reerkooda waa hooseysa iskama bixin kare si waxbarashadiisa usii wato halaga bixiyo. Marka iskuulka qeybta ugu weyn baan isleeyahay percentageka ugu badan bay ka qeyb qaataan maamulka iskuulku waana waxaan markaas u taaganaa intaan goobjoog ahayn oo dhan insha allahu tacala waxaan rajeynaynaa inaan intaan goobjoog sa maadaama yihiin dadkan ardayna wax soo dhigaynay usoo tababaraynay la jecel lahaa inay horumar gaaraan beri kamaal waxbarashaduna aynu ku ekeyn keliya tan dugsiga sare ee laakiin qofku arday muhiimta inuu waxbarashada jaacadda sii dhamaystirto oo dhowi ardaygaagii aad aragtid oo guul fiican gaaro meel fiican joogo oo waxbartay taasaan aad ugu dadaalna.
waxaan rabaa inuu soo noqdo axmed indhataag oo ka mid ah dhallinyarada magaalada boosaaso ee aqoonyahanka. axmed, door intee la-eg waalidka iyo maamulayaasha iskuulladu ay ka qaataan in dhallinyaradu ay ku biiriyaan kuliyadaha ay doonayaan ee jaamacadaha inay ku biiraan?
Ugu horreyse waa mahadsan tahay adiga idaacadda fio waa idii mahad celinaya inaan ugu casuntaan barnaamijkan kooban. Runtii waalidka iyo macalimiintu waxaa la dhihi karaa waa ama maamulada iskuulku waa waxay ku jiraan duurkii dowladda oo kale maadaama cidda inta hadda u badan waxbarashada maalgelisaan ay waalidka yihiin maamulada iskuullada iyo macalimiintuna yihiin ciddii soo saaraysay dabcan waxay ku leeyihiin doorka ugu weyn. Runtii maadaama adduunka dowladaha xoogani ka jiro dowladaha wadamada dowladaha xoogan leh sanad kasta waxaa la qorsheeyaa kuliyad walba inta arday ku biireysa ardayda keliya doonistiisa ma socotee waxaa socda qorshaha dowladda sanadka intee injineer loo baahan yahay intee dad beeraha ku takhasusay loo baahan yahay intee dad korontada ku takhasusay loo baahan yahay maadaama marka doorkaas hadda uusan jirin macalimiinta iyo maamulada iskuulka iyo waalidiintu inay wada fariistaan oo ardayda jiheeyaan waa door ku banaanaaday weeye wayna intii karaankoodana dabcan waxay ku leeyihiin saameynta ugu weyn. Runtii waxyaabaha ardaygu jaamacad ku xulan karo waxa lagu soo way fara badan yihiin laakiin waxaa lagu soo ururiyaa labo doonistiisa iyo waxa uu dooranaya inay ka jawaabayso baahi. Baahidu waxay noqon kartaa sida shaqsiga ah oo qofka wax beri wuxuu rabaa inuu nolol sameeyo sidoo kale bulshaduna baahiyay leedahay. Marka runtii marka waaqaca aan fiirino mataqaanaa hadda ka jira waddankeena qofka doonistiisa waxaa moodaa inay maaragtay marar badan aysan suurtageli karin laakiin qofku uu ku qasban yahay waxa baahidiisa markuu jaamacadda kasoo qalijiyo ka jawaabaya iyo waxa baahida bulshada ka jawaabaya. saa darteed baa waalidiinta iyo macalimiinta iyo maamulada iskuullada iyo kuwa jaamacadahaba waxaa muhiima in ay xoogga saaraan waxa beri ka maalin ardaygu marka uu soo baxo maadaama waddankii intaasoo arday jaamacadaha kasoo baxayaan fursadda shaqo ay yar tahay waxaa haboon inay xoogga saaraan kuliyadaha iyo mataqaanaa aqoonta ardayga ku jihaynaysa inuu shaqo abuuro inuu isagu marka hore shaqo abuurto dabeedna uu cid kale shaqo geliyo. marka waxaa inaga hadda waxyaabaha hoos jira ama aada u yar waxaa kamid a in ay kuliyadaha jaamacaduhu bixinayaan ay ku yaryihiin kuwa xirfadda ay qofku horey markuu sanadka koowaad oo kale uu dhigto ama labada sano u horeysa uu galo uu qofku arkayo wax mataqaan la taaban karo aqoon la taaban karo isla markiiba taasayn baahi u qabnaa. oo hadda tusaale ahaan maantay jaamacadda soo siyaadaysa sida shaati wanaagsan loo tuli karo ama khamiis wanaagsan ama xijaab wanaagsan haddii arday kasoo baxaan waxaa laga yaabaa inay horay iyagu shaqo ka abuurtaan cid kalena shaqo u sameeyaan. Marka waa tusaalaha u dhow. Marka mid kale, arrinta kaloo jirta waxay tahay ardagu marka uu dhameeyo kuliyadda secondaryga uu dhameeyo khasab maaha inuu jaamacad hore ka galo. Ardagu wuxuu samayn karaa inuu suuqa shaqada fahmo, maxaa baahiyo jira, inuu shaqo volunteer raadsado, inuu xirfado kooban barto. Ardaygu stable ah oo waddankana la qabsaday oo niyadiisa degan tahay, kabacdi noloshiisiina wuxuun maareeyey, uu jaamacadda ku biiro kuliyadda uu jecel yahay. Lambarka ugu badan mataqaanaa hadda jaamacadaha ka gelaya, runtii waxa weeye hadafkooda, markii qofka jaamacad muxuu u galaa inuu mataqaanaa bulshada magac ku yeesho, inuu aqoon helo, inuu waa sax waxyaa wax loo bartay kamid tahay. Laakiin hadda hadaafta ugu waaweyn ee ardayda jaamacadaha u gelayaan waxa weeye noloshooda iyo nolosha bulshadooda iyo nolosha qoyskooda inay wax ka bedelaan. Marka haddii dowladda doorkeedana waa loo baahan yahay, waalidiinta doorkoodana waa muhiim, maamuladana waa muhiim, waa in waxaa sida degdega uga jawaabaya baahida bulshada iyo baahida ardayga soo qalinjabiya waa in xoogga la saaraa. Saasaa markaas gelitaanka in arday dugsiga sare kasoo baxona micne u sameyneysaa, inuu jaamacad ku bidaana micne u sameyneysaa. Laakiin hadda sida marar badan dhacda, ardaydu jaamacadahay galaan waxaa laga yaabaa in ay mataqaanaa lacag adag xataa ku gudaha nafkooda laga qaado. Ardaygii markuu soo baxo waxa weeye naftiisana ma maarayn karo, iska daacid kale, fursadiina waa yartahay, oo shaqada dowladdu bixiso waa xallii karaa waa yartahay, shaqada brifatku waa kooban tahay, waddanka warshada male wax male. Laakiin anagu waa inaan ka fikirno ardayda jaamacadaha kasoo baxaysa inaysan gudaha culays ku noqon hadhow, ee iyagu ay fursad abuuraan. Marka taasna waxaa ka qayb qaadan karaa macalimiinta, maamulka iskuulka, maamulka jaamacadaha iyo waalidiintaba.
Waa mahadsan yahay axmed indhatag ustaadka ku noqonayaa. Ustaad, waxa la yiraahdaa dhalinyaradu markay ku biirayaan jaamacadaha, iskuulada dhameeyaan, macalimiinta ama maamulayaasha iskuulku door weyn bay ku leeyihiin in dhalinyaradu ay dhahaan kuliyadda oo baro, si hadhow jaamacadda markaa dhameysid oo kale aad iskuulkaagii dib ugu soo noqotid oo aad macalin ka noqotid. Arrintaas ma jirta?
Arrintaas qayb ka mid waa jirta. Tusaale ahaan, marka ardayda activeka oo kale, arday active oo dadaal badan oo iskuulka markuu dugsiga sare dhiganayo oo kale, maadooyinka scientificga aada ugu fiicnaa oo kale, maamulku kale markuu yaqaano oo kale, way dhacdaa mararka qaybta in la dhaho xogaa hogaaminteena ku fiican iyo wax dhigisa in marka maamulku dhaho haddii la jeclayso dhaho kuliyad educationka oo kale gal, tusaale ahaan fiisigis xisaab gal, biochemistry gal, history geography gal, si hadhowdii aada macnaha maadaama aad maadooyinka aada ugu fiican tahay hogaaminta iyo waxbarisana aad xoogaa faallaha kaa muuqdo aada u fiican yahay, si aad hadhowdii u noqotid qof bulshadiisa anfaca oo bulshada kusoo celiya, sababtoo bulshadeenu aada waxay ugu baahan tahay booskii barayaasha buuxin lahaa, oo maadaama arday jiil fara badan soo korayaan. Waa jecel lahaa inaan helno macalimiin tayo leh oo fiican oo active ah. Marka mararka qaybta ardayda noocaas activeka sarsare waa ku dhiirigelinno oo waa jira arday talaabada markaba qaato oo isna gala, laakiin ardaygu markaan wareysano way inta badan, haddii aan aragno inuuna weli wax u diyaarsanayn waa kula talina kuliyadaha noocaas oo kale. Laakiin ardaygii jira isagoo hore usoo tashtay oo kale diyaarsan hore kuliyada heblaayan gelaya kuliyadaas ay diyaarsan, maamulka intaba caqabad kuma noqdo, ma dhaho taas kale, laakiin wuu kusii dhiirigeliya maadaama kuliyadaa jeceshahay uu kasii qayb qaato inuu sii jeclaysiiyo, maadaama ardaygu hore u jeclaa u diyaarsanayd. Laakiin inta badan ardayda noocaa lagu dhiirigeliya ardayda hore aan kuusoo sheegay wey.
Waxaa ka mid tahay macalimiinta muddada dheer wax ka dhigayay iskuulka Imaam Nawawi. Weli ma aragtay arday iskuulka qalinjabiyey oo jaamacadii ku biiray kadibna jaamacadii intii soo dhameeyey ama dibadda ama gudaha dalka hadda baraka ah isla iskuulkii Imaam Nawawi ee Boosaaso?
su'aal muhiim weye su'aashaas. Dadka ugu badan hadda anigu iskuulka maamulka iskuulka ka tirsanahay, waxaa jira arday markii anigu iskuulka ka shaqa bilaabayay 2012-kii aan waxu soo dhigay, haddana ila tirsan macalimiinta dugsiga sare ka mid a. intay iskuulkoodii dhammaystirteen dugsiga sare markay dhammeeyeen, jaamacada magaalada ay galeen, jaamacada educationka soo barteen, waxbarashada kuliyadda waxbarashada soo barteen, haddana macalimiinka ugu muhiimsan weliba ugu badan weliba aron karo waxay ku dhow yihiin saddex meelooda meel bay ka mid yihiin iskuulka. Sababto anagu aad ba u tixgelina ardayga iskuulka muru kasii qalinjabiyey, jaamacad soo dhigtay, CV-ga marka macalimiinta shaqo abuur loo sameyna booska banaanada, dadka CV-ga keensaday tixgelin gooni abay kalayihiin dadka kale oo bulshada ah. Sababto qofkan waa qof aan naqaano, wuxuu galay wuxuu gudo, marka CV-giisa marka dad kale wada harso iskuuda mid noqdaan, tixgelin gooni abuu hela, wali xitaa anagu itixaanay haddana waxaa lasii qaado oo dad ka simayhiin, haddana qofkaas tixgelin gooni abuu hela. Haddeer waxaan isleeyahay anagoon ku degdegayn haddii aan si guud u qiimeeyo saddex meelood oo meel dadka iskuul ka shaqeeya waxay u badan yihiin dad iskuulka ka aflaxay. Qaybtoona wuxuu soo dhigay qaybtoodna igabad horreeyey oo iskuulka hore u dhigan jiray tamaamulka nagala tirsan yihiin qayb iskuulka qalinjabisa oo dhigan jirta arday ka ahaa. way jiraan iskuulad inta badan boosa ku arkay intaa ka warhayo dhan waa iska caado wax guud la yaqaano oo boqolkiiba konton inay noqon laakiin boqolkiiba soddon waa badanta iskuulo badan waa ku arkaysa ardaygan iskuulkeena dhigan jiray haddana macalin buu ka yahay hadda maamul buu ka yahay iskuulaha arkay xitaa arday iskuul kasoo qalin jabiyo intuu macalin haddana kan haddana maamulka aa dira
ugu dambeyntii axmed inditaag waxaa rabaa inaan ku weydiiyo wiilka dhalinyarada ah ee jaamacadda ku biiraya ama waalidka ay u dooraan kuliyadu usan rabin caqabad ma ku noqon kartaa mustaqbalka ama waxbarashadiisa intuu jaamacadda ku jiro
arday markuu kuliyad dooranayo laba waxbaa lagu soo ururiya way badan kartaa waa rabitaankiisa iyo tan kale oo ah oo maaragtay waalidkii inaga hadda maadaama buuska dowladda inta badan uu ku jiro doorkii dowladda waalidku ku jiro waalidku macnaha waxa uu arkayo inay wiilka qofka anfacayaan ama baahida jirta ee bulshada iyo qorsheynta la sameeyey in intaasuu qof oo waxaa soo bartay ay soo baxaan iyadoo la fiirinayo labadaa shay macnaha baahidaas mid bay noqon kartaayo ardagan soo baxaya maxaa beri anfici kara isla markiiba hore ka anfici kara waxaa jeceshahay waxaa laga yaaba inaa jeceshahay wax laakiin aysan shaqeynayn markaan applicable aysan ahayn marka labadaa shiibaa muhiim ah marka waa sax qofku hadduu doonistiisa helayo oo uu baranayo si fiican u baran karo oo waxa uu rabo heli karo dhaqaale ahaan awoodo kuliyad ahaanna ay macquul tahay inuu markaa barto in loo ogolaado wax fiican sidee xeega loo xagtaasan ku noqgala sidee marar badan ardayga doonistiisa loo tixgeliyaa meesha waa ku jirtaa sidoo kale waxa iyaduna meesha ku jirto oo weliba baahi weyn loo qabaa in waxa weeye cidda waxbarashada bixinaysa iyo cidda fangaraynaysa waalidkii iyo mataqaanaa iyo maamulkii jaamacadaha ah inay ka wada fariistaan maxaa ardaygu markuu soo baxona uusan bulshada culays ugu noqonayn oo horey nolosha kala qabsanaya naftiisa waxu taliya dadkiisa waxu taliya
guud ahaan dhegeystayaal intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka madasha dhallinyarada oo toddobaadkan aan ku soo qaadanaynay sidee ayay dhallinyaradu ku xushaan kulliyadda ay doonayaan inay ka bartaan jaamacadaha marka ay soo dhammeeyaan iskuulada sare ee dalka anigoo yuusuf maxamuud yuusuf oo jooga magaalada boosaaso ayaa barnaamijka idinkala socodsiinaya halkan intaa barnaamijkan la mid a ku kulmi doonaa aniga iyo asxaabtii kaila qayb gasha waxaa idin leenahay nabadgelyo
halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa idaacaddana galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington waxaana idiin soo jeedinaya anuga ibraahim xasan garabey daanduray
laanta af soomaaliga ee v o a waxay ogeysiinaysaa dhegeystayaasheeda in gobolka minnesota ay ku qaban doonto 19-ka bishan oktoobar oo sabti ku beegan kulan dadweyne oo looga doodayo doorashada maraykanka iyo kaalinta soomaalida musharaxee u qalma codadka soomaalida maraykanka in la siiyo sannadkan maxayna yihiin waxyaabaha ahmiyadda u leh soomaalida ee ay ku kala xulanayaan musharaxiinta su'aalahaas iyo kuwo kaleba waxaa ka jawaabi doona saraakiil soomaali ah oo ka socda xisbiyada jamhuuriga iyo dimuqraadiga oo barnaamijka marti ku ah dooddan ayaa lagu qaban doonaa xarunta zawaadi center saacaddu markay tahay 4:00 ilaa 5:00 galabnimo haddaba ha moogaan inaad ka soo qayb gasho
dumarka maraykanka ayaa kaalin weyn ka cayaari doona go'aaminta doorashada madaxtinimo ee maraykanka ee 2024 sannadihii u dambeeyey dumarka isu diiwaan geliyay inay doorashada ay ka codayaan ayaa aad uga badnaa ragga warbixintan waxaa diyaariyey dora mcor waxaa soo jeedinaya maxamed cabdixasan sandheere
tirada codbixiyaasha dumarka ee doorashada maraykanka ayaa aad uga sarraysa ta ragga ilaa sannadkii 1984 sida laga soo xigtay xarunta dumarka iyo siyaasadda maraykanka dumarku waxay u badnaayeen inay u codeeyaan xisbiga dimuqraadiga ilaa iyo sannadkii 1992 waa kan william frey oo ka tirsan macadka brookings ma aha oo keliyan dumarku ay ragga ka badan yihiin dhinaca isu soo baxa doorashada ee way ka cumri dheer yihiin marka dadka waaweyn ee codeeya iyaga ayaa u badan marka waa muhiim inaad dumar haysato haddii aad tahay dimuqraadi xilu tartamaya ayuu yidhi marka la eega tirooyinkii ugu dambeeyey ee tirakoobka maraykanka william frey oo bartay cilmiga dimuqraafiga kana tirsan macadka brookings ayaa baadhay sida codbixinta dumarku ay u ekaan doonto sanadkii 2024. Waxa uu sheegay in dhinaca ay wax u socdaan ay tahay u codeynta xisbiga dimuqraadiga qayb ahaan waxaa sabab u ah in dad badan oo codeeya ay yihiin dumar waxbartay. Dumarka aan waxba baran taariikh ahaan waxay u codeyn jireen jamhuuriga, dumarka codeeyana waxay ka yihiin 400%. Sanadkii 2012 dumarka shaqeeya waxay ahaayeen kala badh tiradii codeysay.
2012 haweenka caddaanka ah ee jaamacadaha aan ka bixin waxay ahaayeen 48% haweenka oo dhan, balse hadda waa 38% haweenka oo dhan.
Dhinaca kale, tirada dumarka heerka jaamacadeed gaaray ee caddaanka ah oo xilliyadii hore u codeyn jiray dimuqraadiga ayaa hadda sii kordhaya. Waxay ahaayeen 23% dadkii codkooda dhiibtay doorashadii 2012. Sanadkan waxay gaareen 72%. Waxaan iyagu meeshoodii hore iska bedelin tirada dumarka madow iyo kuwa hispaaniga ah. 7 gobol oo ah kuwa aadka laysugu hayo ayaa tirada dumarka caddaanka ee jaamacadaha aan dhigan islamarkaasna shaqeeya ay ka badan yihiin dumarka caddaanka heer jaamacadeed gaaray, laakiin ay tiradoodu soo badanayso sida uu mar kale sheegayo William Frey. Xitaa 7 gobol ee laysku hayo tirada dumarka caddaanka heerka jaamacadeed gaaray way soo kordhaysaa, halka dumarka caddaanka een heerka jaamacadeed gaadhani ay hoos usii dhacaysa, ayuu yidhi. haddaba tartamahee ayaa heli doona awoodda codka dumarka? Dumarku iyagu aragtidooda waxay ku muujiyeen doorashadii xilliga dhexe sanadkii 2022. ragga badankiisu waxay u codeeyeen jamhuuri, laakiin codbixiyaasha da'da yar gaar ahaan dumarku waxay u codeeyeen dimuqraadiga. Dumarka da'da yar ayaa keenay farqiga ay da'yartu samaysay, ayuu yidhi. Arrinta xuquuqda ilma iska soo ridida ayaa dumar badan oo da'yara geysay goobaha codbixinta, hase yeeshee isla arrintaas ayaa goobaha codbixinta geeyey dumarka da'da 50 ka weyn ee xisbiga dimuqraadiga u codeeya. Waa kan Bob Ward oo ka tirsan hay-adda AARP. Waxaan aragnaa in marka laga dhinaca dimuqraadiyiinta arrimaha sida ilmayska soo ridida, xuquuqda taranka iyo khatarta dimuqraadiyadda Maraykanka ku soo foolle ay yihiin arrimaha dadka geeya goobaha codbixinta, ayuu yidhi. Waxaa jira waxyaabo kale oo dadka raayo ururinta sameeya aanay xisaabin karin, kuwaasoo ah marka qof dumar ah oo weliba madoobi ay tartanka ku jirto. Dumarka jaamacadaha ka qalinjabiyey waxay u soo baxaan si ka badan dumarka aan jaamacadaha dhiganin. Kaasi waa qodobka koowaad. Sidoo kale waxaa jira xiise gaara oo tartamaha loo qabo, maadaama ay tartanka qof dumar ahi ku jirto, waxaa laga yaabaa inay dumar badani isu soo baxaan doorashadan, ayuu yidhi. Dumarku waxay doorashada ka ahaayeen 30% doorashadii madaxtinimo ee sanadkii 2020, ta sanadkan ee 2024 waxba kama duwana, oo tartamihii ay dumar badani u soo baxaan ayaa rajo wanaagsan ka leh guusha doorashada.
Warbixintii Dooran Bakoor waxaa soo jeedinayay Maxamed Cabdi Xasan Sandeere. Halkani waa Washington. maamulka magaalada Toronto ee dalka Canada ayaa ku dhowaad 2 milyan oo dollar u qoondeeyey ururada ay maamulaan dadka madowga ah oo kuwa Soomaalida ay ku jiraan si markaas ay u horumariyaan adeegyada ay u hayaan bulshada. haddaba wariyaha v o eda ee Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa arrimahaasi ka wareystay Maxamed Xasan Jabane oo ka tirsan guddi sare oo loo doortay inay maamulaan lacagtaasi. ugu horreyna waxa uu weydiiyey lacagtaasi iyo waxa lagu qabanayo.
Walaal, lacagtan sida ka muuqata magaca Black Mandated Funding Framework waxaa loogu talagalay in wax looga qabto ama lagu maalgeliyo organisationada ay leeyihiin dadka madowga ah ee ku nool magaalada Toronto. Sidaan ognahay 19% dadka ku nool magaalada Toronto waxa ay kasoo jeedaan qaaradda Afrika, taas oo ka dhigan inay u baahan yihiin adeegyo gooni ah oo maaragtay ka tarjumaya dhaqankooda iyo xaaladooda dhaqan dhaqaale ay ku sugan yihiin. Dowladduna waxay garowsatay inaanay si siman mashaariicda horumarineed iyo serviceka la bixinayo aan u wada gaarin dadka magaalada kuwada nool. Marka qorshahana ah in organizationadu ay iyagu fuliyaan mashaariicda ka tarjumaysa baahida communitygooda ayaa loogu talagalay lacag gaaraysa 1.8 milyan oo dollar oo la siin doono sanadkan.
Waa tahay Maxamed, marka yaa dalban kara lacagtaasi, sideese ku xulanaysaan cidda ka faa'iideysanaysa?
Lacagtan waxaa dalban kara marka organization walba oo aan faa'iido doon ahayn oo xaruntiisu ay tahay magaalada Toronto, mashaariic ka fuliya oo ay madax ka yihiin maamulaan una shaqeeya dadka madowga ah. Sidoo kale xisaab xid suuban oo dah furan la sameeyey sanadka u dambeeyey. Marka dabcan waa competitive lacagtan oo organizational soo dalbanaya marka la eego, waxaa loo baahan yahay dabcan in la mariyo process. Marka guddigayagu waxaan dabcan raacaynaa procedure loogu talagalay in maaragtay lagu kala saaro ururada ku guuleysan doona lacagtan. Marka dabcan waxyaalo badan baa laga eegayaa oo ay ugu horeyso proposalka aad qoranaysid qaabka u waafaqsan yahay ahdaafta lacagta laga leeyahay. Sidoo kale waxaa la eegayaa activityda aad qabanaysid saameynta ay ku leeyihiin communityga. Waxaa kaloo la eegayaa lacagta dalbanaysa laftigeeda.
Waa tahay qaabkee bay Soomaalidu ugu faa'iidaysan karaan? Maxayse ka tari kartaa barnaamijyada ay qabtaan?
Soomaalidu waxay ka mid tahay dadka madowga ah ee ku dhaqan magaalada Toronto, kuwooda ugu tirada badan. Marka runtii fursadan inay ka faa'iidaystaan waa muhiim. Aad baan ugu dhiirigelinayaa inay applicationka xereyaan xilliga uu furan yahay. Wax badan bay ka tari kartaa runtii. Xuseen, mujtamaca Soomaalida ah ee qurbaha ku nool gaar ahaan magaalada Toronto waxa uu la tacaalayaa mashaakil kala gudisan duruufaha dhaqaale iyo maaragtay iyo dabcan soo galootinimada ay ugu horeyso. Marka waxay wax ka tari kartaa dabcan la tacaalida xanuunada maskaxda oo aada noogu soo badanaya sanadii u dambeeyey, sidoo kale wax ka qabashada waxyaabaha sababa isdilka dhalinyaradeena Soomaaliyeed, shaqo la-aanta baahsan iyo wacyigelin ku aadan sidii kor loogu qaadi lahaa ka qaybgalka arrimaha horumarinta bulshada ee muhiimka u leh Soomaalida.
Ugu dambeyntii maxamed, maxaa keenay in lacagtan hadda lagu dhawaaqo oo si gooni ah loogu talagalay ururada ay maamulaan dadka madowga ah?
Waa su-aal muhiim ah. Waxaa jirtay 2023 bishii Oktoobar ayuu City Council-ka magaalada Toronto ansixiyey lacagtan, laakiin sababaha ay ku timid iyo dabcan wuxuu ahaa sidaan ogsoonahay dadka madowga ah waxay ka mid yihiin dadka waddanka Canada ku nool ummadda ugu hooseysa markay noqoto maalgelinta mashaariicda waaweyn ee dowladdu samayso. Waxaa jiray riboorya iska soo daba dhacaya ilaa iyo koronihii kadib muujinaya in boqolkii dollar ee Canada ee la siiyo organizationada charities-ka ah in wax ka yar 0.07 cents ay aado organizationada dadka madowga ah. Sidoo kale waxaa jira riboorya kaloo cadeynaya in laba meelood oo saddexdii organizationba ay riboor galayeen inaanay financially sustainable ahayn, dhaqaale ay ku socodsiyaan aana haysan. Marka waxyaalo badan oo muujinaya dabcan sida lacagtii waddanka aan siman loo qaybin loogu qaybin organizationada ayaa qayb ka ahaa. Sidoo kale dabcan waxaa jiray kacdoon ay sameeyeen oo maaragtay iyo qoraallo badan iyo maaragtay dowladda lala xiriiray in wax laga bedelo sida loo qaybiyo resourciga dowladda. Marka arrimahaas ayaa sababay in xilligan ay City of Toronto ay ugu talagasho markii u horreysay in barnaamijkan loogu talagalo loona xiro keliya organizationada u shaqeeya dadka madowga ah. Marka guddigaygu dabcan waxaan xoogga saari doonaa inaan kala xullo oo maaragtay qiimeyno oon ka xulano qaybaha maaragtay ugu macquulsan ee la siin karo lacagtan. Taa laftigeedu arrin muhiima ah oo dadka xataa saxaya oo hawshan gelaya ay yihiin dad ka soo jeeda communityga oo aanay shaqul ku lahayn dad aan fahansanayn contextiga. Dhibaatada weyn waxay ahayd in badan lagu maago organizationada dadka madowga ah inaanay lahayn capacity ay ama awood ay ku fuliyaan mashaariic crowdfunding-ka loo yaqaano sanadaha badan soconaya. Marka dabcan taas waxay meesha ka saaraysaa tuhunka noocaasa. Waxay noqonaysaa lacag loogu talagalay dadka madowga ah, waxay noqonaysaa lacag wax ka tari doonta mashaariic waaweyn oo runtii u baahnaayeen inay sii wadaan oo maaragtay dhanka sustainability-ga marka laga eego. Marka waxaan isleeyahay waa tallaabo hore loo qaaday.
Guddi sare oo loo doortay in ay maamulaan lacag loo qundeeyey ururada ay markaasi maamulaan dadka madowga ah ayaad dhegeysanaysaan halkaad wiil nagala socotaan waa Washington. Haatana waxaad ku soo dhowaataan dooda gaaban. Waa kan Cabdicaiis Barrow.
Dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa naawuleysa in dalka ay ka dhacaan doorashooyin qof iyo cod ah, laakiin marka la fiiriyo golaha wadatashiga qaranka waxay u muuqataa qaar ka mid a maamul goboleedyada rabitaanka dowladda federaalk ee Soomaaliya inay ka soo horjeedaan. Maamulada Puntland iyo Jubbaland ayaa ka mid ah maamulada hadda fila Soomaaliya aan la aragtida ahayn. Haddaba marka la fiiriyo xilligan, Soomaaliya doorasho qof iyo cod ama ka dhici kartaa? Muxuusi yahay ra'yiga dhallinyarada ku nool magaalada Muqdisho? Dooda gaaban ee maanta ayaan ku eegi doonaa anigoo Cabdicaiis Barrow oo magaalada Muqdisho jooga ayaa idila socodsiinaya. Waxaa igala qaybgalaya Shariif Cabdi oo ka mid ah dhallinyarada aqoonyahanka ah ee jooga Muqdisho, iyo Xawaari Baashe oo hogaamiya mid ka mid a ururada bulshada ee ku nool magaalada Muqdisho, gaar ahaan ka dhisan si gaarana ururka dhallinyarada ee loo yaqaano Gobsoor. Waxaan ku hormarayaa Shariif Cabdi. Shariif, markii aad fiiriso aragtida dowladda federaalk ee wadato iyo weliba madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee ku aadan dalka inay ka dhacaan doorashooyin qof iyo coda, hadda ma muuqataa waqtigeedii in la joogo? Mase mudan tahay maamul goboleedyada arintaas inay kala shaqeeyaan?
Cabdicaiis, arintaasi in badan bay taagneed. Dowladii hore tan ka horeysay oo hogaaminaya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa tan oo kale hore u keentay oo tiri doorasho qof iyo codaan gaareyna, balse markii qof iyo cod ay noqoto waxaa la rabaa meesha lagu qabalahay, dadka qalabkii kala xadiri lahay, sidee lagu ogaana qofkan hore ma u codeyn mase ma codeyn, goobihi amnigoodii ma diyaarsan yihiin. Dowladdu waxaas leeyahay xataa Kaaran iyo degmooyinka Xamar qeybo ka mid a xitaa doorasho qof iyo cod kama qaban karto. Iskadaa doorasho qof iyo cod in la qabtay golo deegaan xataa looma dhisi karo, amnigana suuragal ahayn. Waxaad arkaysaa madaxtooyadii goobo ku dhex yaala ama hoteelo ku dhex yaala ama aanan ka fogeyn inay kooxaha argagixisadu ay weerarayaan ama ay qaraxyo ay ka geysanayaan. Sidee marka shacabka naftooda loo aaminsii karaa inay bannaan isugu yimaadaan, soo tubtaan meelo wadooyin ama barxada ay yimaadaan? Waa cudaynaysi loo yiraahdo. Haddii hal gaari oo qarax lagu dhufto ama qof nafti haliga oo yimaado, imisa baabi'i karto? Marka bulshada ahaan iyo aragti ahaanba maanta lama taagna maalintii Soomaaliya doorasho qof iyo cod u jeesa lahayd.
Waa gartay doodaada si fiican u fahmay. Xawaari, marka aad fiiriso dooda Shariif Cabdi, maxay kuula muuqataa adiga xilligan doorasho qof iyo coda Soomaaliya ma loo diyaarin karaa?
Cabdicaiis, waa mahadsan tahay. Ani waxaan isleeyahay doorasho qof iyo coda dalkan waa laga qaban karaa. Annaga markii doorasho qof iyo cod la sheegay, qof walba wuxuu ka bilaabaya doorasho qof iyo cod lama qaban karo. Horta ani waxaan qabaa inaan tijaabino, aan ku dhaqaaqno, markii ay awoodda noodan sheegto kadib inaan dhahno ma la qaban karo. Laakiin iyadoo macnaha aan doorashada la bilaabin maanta hadii layira lama qaban karo, ma rub xitaagnaanta lama qaban karo. Dowladdii hore waxaan ogeyn in la dhahay lama qaban karo, waqti dheer u baahan tahay. Dowladdana keentay waxay rabtaa inay qabato, haddana waxaa lama qaban karo. Ma rub horta inaan ka tagno ereyga ah lama qaban karo, aan ku tallaabno in la qabto. Waxaan qabaa aniga doorasho qof iyo coda dalkan waa laga qaban karaa, weliba meel walba dalka kamid laga qaban karaa. Sababtoo ah haddaba markii la qabanayo doorashooyinka isheeg xildhibaanada markii deegaana laga soo dooranayoba, doorashadu way ka dhacdaa, meesha ka dhacaysa amnigeeda waa la sugaa. Haddaba meesha ay doorashada ka dhacaysa iyadana sidoo kale amnigeeda waa la sugi karaa, culays ma jiro.
Arrimaha amnigaas Shariif soo hadal qaatay, waxaa jiray dalal dadku ay codeynayeen iyadoo xaalada amni ay ka jireen oo weliba qaraxyadu ay ka dhacayeen, maxay dalkaasi Soomaaliya uga bedelan tahay marka weliba aad fiiriso iyadoo doorashooyinka meelaha lagu qabanayo Soomaaliya weliba gobollo kala duwan ay ka dhacayeen doorashooyinka iyo dad badan aanay wax dhibaato ah laga soo sheegi jirin, walaacaad qabtaa?
Cabdicaiisow, laba un kala qaadeynaa. Mid waxaan ku eegeynaa doorashadii dad badan, doorasho dad badan ayaa codeynaya. Tusaale, meesha uga nabdoonayd Soomaaliya oo doorasho ka dhacaysay waxaa ka mid a Boosaaso. Waxaa jirtay inaan hool dad lasugu geeyo oo dadkaas wada ciidan ahaan laga yaabo meel xirin lagu doortay. Hadda doorasho qof iyo cod markii rabtid, hooyaa codeyni, waxaa codeynaa dhallinyara codeyni, aabbaa codeynaa, dad waaweynaa codeynaa. Waxaa lasoo buuxinayaa goobo waaweyn, waxaa laga yaabaa garoonka stadium Muqdisho degmada uu ku yaalo dadkeeda in isugu yimaadaan oo lacal xitaa uu qaadi waayo. Dadkaasi haddii amnigeeda see lagu damaanad qaada, madaxtooyadii ayuu qarax ka dhaca, haddii meesha dad qaraxad oo la geeyo ama naftiya lagim ama baabur u yimaada, imise Soomaaliya baabi'i karto? Dadka Soomaaliyeed ma loo sii diyaariyey? War markaan fiirino dowladda waxa ay wado dalku garoonka diyaaradda lagu dhoofayo maaha, madaxtooyadii gudaheeda wax rati ka qabsan karta maaha. Dalku waa badan yahay, deegaano badanaa jiro, xaquuqay leeyihiin. Dadka Ceelbuur maanta ku sugan dowladda federaalka Soomaaliya xaquuqay ku leeyihiin. Deegaan kasta xaquuqda u leeyahay. Muqdisho kaliya doorasho lagama qaban karo. Waxaan aaminsan anigu billan oo ugu dhow oo dowlad goboleedyada ka mid ah waa laga qaban karaa, sababtoo amniga haystaa wixii yar yaroo kalena waa la xalli karaa. Laakiin intuu shabaab jooga dalkan, intii isdiidooyinkan ay jiraan, doorasho qof iyo cod lama qaban karo. Xitaa haddii la qabto yaa lagu kalsoonaana sidee habraacyada loo sameynaa.
Waa gartay xawaari haddii aan kuwa imaado dooda ah, weli dadka qaar inay u baahan yihiin wax badan inay fahmaan oo walaac amni ay qaarkood ka sheekeynayaan, sida Shariif u dhigaya miyaan ahayn dood waaqic ah loona baahan yahay aqoonyahanka iyo dowladduba inay dood geliyaan?
Ari ahaan waxaa isleeyahay midda amniga ah wax walwali wax culaysa kama imaanayo. Anoo u sababeynaya doorashooyinkii lasoo qabtay, tusaale hadda waxaa jirto gobolada qaar degmooyin laga sameeyey gola deegaan laga sameeyey jirto. Golahaas deegaanka markii la sameynayay oo wax dhan lasoo dhisayay, wax amni darana kama imaanin, wax culaysna kama imaanin. Horta ani waxaan qabaa aan tijaabino, kadib anaan caqabada noocan timaaday, kadib halaga tallaaba halaga gudbo warwa. Laakiin iyadoo aysan doorashadii bilaabanba, haddii la yiraahdo maanta macnaha maxaa la yiraahdaa waqtigii waa dhammaaday, lama qaban karo, amni la'aana jirto, dadka qaar xataa waxay ku salayaan lacagaa loo baahanyahay. Doorasho qof iyo cod lacagtii u baahan tahay. Oo dee waxaan isleeyahay aniga mid dadbanaaba ka qarash badanaa isleeyahay, marka mar walba oo shayga lagu dhiiradana wuu qabsoomaya isleeyahay aniga.
Arrimaha siyaasadda oo kale iyo in laga heshiiyey doorashooyinka sida ay noqonayaan oo qof iyo cod looga shaqeyn karo waa dooda ugu badan oo hadda taagan. Ma kula tahay Shariifu amniga markaad ka timaado arrimaha siyaasadan in laga heshiin karo doorashooyinka la wajahi karo?
Cabdicasiis, dowladda hadda jirto uma muuqataba mid isku dayaysa xitaa inay ka heshiiyaan dadka aragtida siyaasadda ama saamiga siyaasadda wax kale.
Madaxweynaha ula jeedaa saamiga siyaasadda wax kale.
Waxaan ka wadaa dalkani Soomaaliya dowladnimadii lasoo dhisay waxaa lagu saray 4.5 waa siyaasadda waa la wada leeyahay. Madaxweynaha hadda joogo wuxuu banaanka keenay inuu yiraahdo cidna loo joojimaayo shalay waxa ku tagtay Puntland. Hadda Koonfur Galbeed dhibaatooyin ay ka taagan yihiin, Jubbaland waa tii baxday. Haddii aan si hoos u wada hadalno labadan gobol ama labadan xisaabta hoose madaxweynaha ma Soomaali ku koobantaa? Marka in la heshiiyo doorasho la qabto waxay ku xiran ama ka horeeyo in Soomaali la isku keeno, Soomaali wada ogola haddii doorasho la aada lagu aado. Laakiin loo joojimaayo haddii la yiraahdo cidii loo joojin waayo doorasho qabsato iyada isku maamuli maana Soomaali wax lagu maamulaa ma.
Arrimaha siyaasadda walaaca markale Shariif uu ka muujinayo maxad kale?
Aniga waxaan isleeyahay walaaca ugu badan oo siyaasadda laga muujiyo inta badan waa qof identis. Maanta markii la yiraahdo doorasho qof cod lama qabanayo, doorashada dadbanada la aadi doonaa, waxaa hadda maamul goboleedyada dhammaan ay ku wada yimaadeen waa u wada jeednaa, waxa isku canashuyan. Waxa ugu badan hadda ay u ordayaan waxa waaye mar kale inay isku canashuaan. Waxa bulsho Soomaaliyeed iyo annaga ka dhalinyaro ahaana wax noron ma ahan. Maanta haddii aniga kursigayga yaallo deegaan, haddii aan rabay inaan raadsado, waxay ku xiran tahay madaxweynaha markaa jooga in saaxiib aan la ahay ama rabitaankiisu waxa kale aan ka shaqeynayo. Laakiin mar doorasho qof cadiil la aado uma baahna inaan macnaha madaxweyne saaxiib la ahay ama qarashina wato. Waxay u baahan tahay kaliya bulshada marka aamatali lahaa kaliya inaan iska soo dhiso.
Dhalinyarada tiin labadeena fursadna umaydan helin matalaadiina siyaasiga inaa codkeena ku timaado. Si matalaadiina siyaasigaana aad u heshaan oo inkaad go'aamisaan arrimaha dalka hadda ku jirana looga gudbo, maxaad talaayo Shariif soo jeedinaysaa?
Cabdicasiis, taladan soo jeedin lahaa ani ahaan ka shaqsiyan Shariif waxaan leh dadka Soomaaliyeed waxaa la yiraahdaa raxma ku xiraan canjeero si u koro koraysa loo cunaa. Dadka Soomaaliyeed waxaa leh arrimaha masiiriga ee Soomaali oo annaga leenahay way kala horeeyaan. Qof kasta oo Soomaaliyeed oo dhalinyar ah ama weyn ha ka shaqeeyo sidii ay al-shabaab kaga adkaaleen. Markii al-shabaab kaga adkaano oo waxna qarxiyo iyo waxna dhibaato aan weyno aan dhaqanka Soomaaliya ku laabano geeda hoostood ina fadhiisano seen waxa yeelana markaas kadib aan isdhaahno
adiga iyo halka aniga halka waxa uu arkaa si macnaha aniga mataladeeda codkii uu soo saarto waxay u baahan tahay inaan u ololeeyo in doorasho qof iyo codeynaa inta laakiin doorasho qof iyo codey aniga inta ila midka aan taaganahay ma dhacayso suuragalna ma aha in codkiga aniga ku soo saaro macnaha mataladeeda
Sharif Cabdi iyo Xawaari Baashe labadiinaba aad aad u mahadsantihiin saaxiibyaal doodi gaamneyd ee maanta oo aan igala socodsiinaya anigu Cabdicasiis Barrowa todobaadkana inta aynu joogto
waxaana soo jeedinaya dooda gaaban Cabdicasiis Barrow haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan heestan uu qaado Sultan Seraar
ubna hadalkaaga qubta barbaab xanuunsanaya adigu xilligaada ka dheertay adigu xilligaada ka dheertay ubna hadalkaaga qubta barbaab xanuunsanaya adigu xilligaada ka dheertay adigu xilligaada ka dheertay halkayga adoo wareysan xubtayda adaa markiiba xabiibti indhaha ka qaata qaata indhaha ka qaata xubtayda indhaha ka qaata halkayga adoo wareysan xubtayda adaa markiiba xabiibti indhaha ka qaata qaata indhaha ka qaata xubtayda indhaha ka qaata xidhiirka wadnaha la leedahay dareen xaasnima ka weynee naftaad ku xisaabsantahay tayda ku xisaabsantahay quruxay naftaad tayda ku xisaabsantahay xidhiirka wadnaha la leedahay darin hasni ma ka weynee xidhiirka wadnaha la leedahay darin hasni ma ka weynee naftaad ku xisaabsantahay tayidaad ku xisaabsantahay quruxay naftaad tayidaad ku xisaabsantahay tayidaad ku xisaabsantahay quruxay naftaad tayidaad ku xisaabsantahay tayidaad ku xisaabsantahay xilliga kara dheeridena xusuustaada la noolay adigu xilligaada ka dheertay adigu xilligaada ka dheertay xilliga kara dheeridena xusuustaada la noolay adigu xilligaada ka dheertay adigu xilligaada ka dheertay waxaad si saxnaano xadiga ugu badan jirkayga carabku kama xiisa maalin xaswaha magacaaga dhawrisan waxaad si saxnaano
estaasi uu qaaday Sultan Seraar waxa ugu dambeysay idaacaddeena galabtii wararka V O A waxaan idin soo jeedinayaa anigu ah Ibrahim Xasan Garawi Daanduray intaan mar kale hawada ku kulmi doono nabadgelyo